Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul dari podcast Sibuk, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Mungkin banyak teman-teman di seluruh Indonesia udah kenal Mas ini ya. Tapi sebenarnya saya pernah mungkin 3 tahun yang lalu itu pernah satu kantor ya. Terakhir satu kantor sama beliau ini. Nah, beliau ini lead ya Mas ya, sekarang di deko rumah ya, lead designer atau apa Mas jabatannya sekarang?
Ya benar, okay. Itulah Mas.
Oke, okay, jadi bintang tamu kita kali ini itu Mas Fahmi Habibullah. Aslinya sih Sidoarjo ya, cuma sekarang dia lagi merantau mencari apa Mas di Jakarta ya, mencari dari ilmu atau apa Mas?
Mencari kitab studi.
Oke, okay. Jadi Mas Fahmi ini kerjaannya lebih ke apa Mas? UX ya sekarang ya?
Benar.
Benar. Singena. Apa Mas?
Jadi sekarang aku kerja di deko rumah sebagai UI UX manager.
Oh, UI
yang
UX
mana? Benar. Jadi awal karirku dulu itu jadi desainer. Jadi sekarang lebih ke strategical. Jadi pivot dari role tactical ke strategical itu lumayan membuat kepala mind blowing lah intinya. Seru sih, seru.
Oke, nah kesibukan sekarang gimana Mas? Kerjanya kan sekarang udah dari rumah ya, maksudnya selama pandemi kan dari rumah. Bisa diceritain dikit nggak sih sebenarnya?
Sekarang kesibukannya sebenarnya kantorku ada di Jakarta Barat, deko rumah itu. Tapi pas pandemi kayak gini, kebetulan divisiku, tim tech, itu work from home gitu loh. Jadi bisa dibilang aku di Sidoarjo udah hampir 5 bulan ini sih.
Hah? Serius 5 bulan?
Di rumah.
Pandemi kan
iya,
baru 4 bulan ya?
Dari bulan Maret, Maret, April, Mei, Juni. Iya, dalam 5 bulan dong Mas.
5 bulan.
Dari Maret kok.
Yeah.
Sekarang kan udah Juli. Nah, jadi ya kalau bisa dibilang kangen kantor sih sebenarnya, apalagi kan kerja ngomongin kerjaannya UX designer yang kita ketemu user, kita ngelakuin usability testing, kita ideation bareng tim engineer, bareng product manager. Nah itu most of the time kita itu kerjanya ya di kantor gitu loh. Jadi lumayan struggling sih ketika di era new normal kayak gini kita ngelakuin kerjanya itu di rumah. Jadi kalau menurutku sih jadi bottleneck gitu loh, jadi obstacle lah kerja di rumah itu.
Jadi kayak emang butuh ya kalau ketemu kayak gitu ya kerjaannya ini emang.
Bener, harus butuh ketemu banget sih.
Oke, ini belum kenalan tapi kok udah masuk bahas yang ini ya. Jadi mungkin sebelum lanjut lagi kita kenalan dulu aja ya. Mungkin Mas Fahmi bisa ceritain sih profil dirinya, walaupun mungkin udah banyak orang yang tahu ya karena sering ngisi seminar di mana-mana kan. Jadi udah terkenal banget gitu, famous gitu.
Anggap Mas bisa aja.
Nah, oke, silakan dikenalin Mas dirinya dulu.
Oke, kenalan dulu kali ya. Jadi nama aku Fahmi, kerja di dunia IT, bisa dibilang itu udah hampir 5 tahun. Mulai dari aku lulus SMK sampai sekarang. Aku lulus SMK itu tahun 2015. Dan aku sekarang jadi di ranahnya UX design gitu loh. Tapi ada fakta yang menarik nih. Sebenarnya aku nggak punya background sama sekali di bidang desain. Aku dulu SMK software engineering, yang mana lebih ke ngoding. Terus aku kuliah juga jurusanku malah meloncat jauh. Jurusanku dulu teknik telekomunikasi, yang mana ini tuh lebih ke gabungannya elektro sama IT digabung gitu, jadi telekomunikasi. Nah, jadi yang ngitung sinyal, nyolder. Nah, tapi sekarang kerjaanku malah ngedesain. Jadi pokoknya nggak ada hubungannya sama sekali lah. Mungkin bisa dibilang, aku tuh nyebut diriku itu kayak manusia tersesat lah. Yang ngoding, yang nyolder, yang ngitung sinyal. Sekarang malah kerjanya ngedesain. Nah, di awal karirku, aku dulu sempet jadi software engineer. Ya, megang back end, terus selama setahun setengah itu aku ngoding front end. Sampai di titik ini, aku udah kayaknya aku pivot deh, aku pengen pivot darinya itu ngoding, sekarang pengen ngedesain aja deh. Pengen yang gampang aja lah Mas, gak kayak Mas Amirul yang
apa?
Seluruh waktunya itu dihabiskan untuk ngoding lah.
Enggak lah, aku kan udah nggak ngoding sekarang. Maksudnya ya campur lah, udah nggak ngoding aja. Okay. Ya dulu ngoding. Nah mungkin gitu. Ya kan mungkin itu fakta-fakta yang banyak orang nggak tahu tentang Mas Fahmi ya, karena ya mungkin lebih apa ya, kalau dibilang itu famousnya itu pas jadi UX gitu kan, maksudnya udah terkenalnya sama orang-orang itu dikenal sebagai UX gitu kan, apalagi pas udah masuk ke startup unicorn gitu kan, dulu waktu itu kan udah pasti paling nggak di komunitas waktu itu di lokal Sidoarjo dan Surabaya paling udah, wah itu dia ini UX-nya di unicorn gitu kan, kayak gitu kan dulu waktu itu pasti udah rame yang ngomongin waktu itu kan, jadi terkenalnya sebagai UX, padahal sebelum jadi UX itu ada fakta yang mereka nggak tahu bahwa Mas Fahmi ini dulunya itu adalah seorang back end ya. Jadi waktu itu ya saya sendiri tahu sih, karena dulu waktu pertama masuk kantor itu kan masuk di kantor yang saya kerja di sana ya. Jadi Mas Fahmi ini tes gitu kan. Pakai apa Mas dulu Mas? Ngodingnya Mas?
Kalau dulu itu ngodingnya pakai PHP sih. Programming language-nya PHP, pakai framework Laravel.
Nah, itu waktu itu saya pas dia tes aku ngeliatin kan. Aku aja belum bisa Laravel waktu itu. Waktu Mas Fahmi ini tes, aku enggak bisa Laravel. Maksudnya enggak ngerti Laravel. Wah, karena di kerjaan kantor waktu itu pakai CI dan saya sendiri juga enggak kerja dengan Laravel atau enggak pakai Laravel itu sih. Jadi enggak tahu tentang Laravel. Tapi sekarang saya di Laravel sih. Nah, okay. Itu kan gimana Mas? Kan awalnya back end tuh. Kalau aku sendiri sih kurang lebih tahu lah ceritanya kenapa kok pindah ke front end waktu itu sih. Mau enggak ceritain kenapa sih dari back end pindah ke front end? Kalau mau cerita silakan, kalau enggak oke, di skip aja.
Oke, kayaknya bisa sih cerita. Khusus spesial untuk podcast sibuk nih, podcast sibuknya Mas Irul.
Kuaya.
Jadi dulu itu ya, aku kan SMK, jurusan itu software engineering. Nah, dulu itu pengen kayak gimana ya? Transisi dari SMK ke kuliah itu kan lumayan lama. Kayak hampir 3 bulan lah. Nah, terus aku dulu itu sebenarnya pas SMK sering sih kayak ikut-ikut lomba tentang programming, web design dan lain-lain. Dulu itu aku udah seneng banget lah sama web design itu. Jadi ngoding front end itu gimana, pakai HTML, CSS, JavaScript. Dulu masih belum ada framework kayak React atau Vue gitu sih. Dulu tuh sempat Google barusan ngeluarin Angular. Nah, tapi aku belum belajar. Aku dulu belajarnya CSS framework Bootstrap. Nah, pokoknya aku dulu itu sampai kayak, wah kayaknya aku udah jago nih jadi front end. Kayaknya aku nanti besok itu kerja pengen jadi back end aja deh. Soalnya front end gini-gini doang, gampang lah intinya. Kayaknya back end gampang deh. Nah, dulu itu yang kata Mas Amirul, dulu kita sempat satu kantor di salah satu digital agency di Surabaya lah. Nah, aku dulu tesnya itu dua Mas, tes back end sama front end. Nah, rekruternya itu nawarin aku dua posisi itu. Oh ya udahlah enggak apa-apa. Aku tes dong.
Aku ternyata dua-duanya aja yo.
Oh, enggak, aku tes dua, Mas. Dua kali ya, Bu. Back end sama front end. Nah, kata rekruternya, aku keterima dua-duanya. Mau mana nih, back end apa front end? Nah, dari situ aku punya mindset kan, front end gampang lah, aku pengen back end aja. Ya udah, aku karir pertamaku, aku memilih back end dong. Oke. Dari tesnya aja, aku dulu itu tesnya lumayan simpel, Mas. Pakai CRUD, create, update, delete doang. Yeah. Nah, oh, gampang nih kayak gini. Nah, tapi pas waktu di real case, kayak misalkan dapat project, kok nggak CRUD doang ya? Kok ada query yang lumayan komprehensif dan lumayan makan logic yang lumayan banyak lah. Nah, di situ aku ngerasa struggling dong, kayak, wah, backend ternyata nggak gini doang ya. Kayak query-nya itu benar-benar apa ya, komprehensif lah, benar-benar mind blowing banget gitu loh.
Kompleks.
Ekspektasiku ya. Tadi cuma benar kompleks banget. Ekspektasiku tadi cuma CRUD pakai Laravel. Sekarang kok ada banyak yang harus dipikirin ya. Arsitekturnya gimana? Terus query itu nggak asal manggil query, select, update, delete, nggak gitu doang. Harus dioptimisasi querynya. Kayak anjir, nyelah sih Mas. Aku dulu itu.
Apalagi bosnya keren ya waktu itu ya.
Bener. Jadi dari situ aku udah ngerasa dong kayak, kayaknya aku gak cocok deh di back end. kok aku bisa punya pikiran frontend gampang dan pengen nyobain backend ya? Kenapa sih aku dulu nggak milih frontend aja? Sempat kepikiran waktu itu kayak gitu.
Nyesel berarti.
Nah, terus setelah itu, benar, nggak nyesel-nyesel banget sih. Tapi seenggaknya pernahlah nyobain gimana coding backend. Dan, nah, terus aku punya pikiran, daripada aku jadi bottleneck, projectnya ini nggak kelar-kelar, dan aku merasa kayak stuck di sini. Ya udah, aku bilang dong ke product managerku waktu itu. Product manager sama CEO lah kalau nggak salah dulu itu. Pak, kayaknya aku per besok hari Senin, aku kayaknya pengen pindah ke frontend aja deh. Wah, kenapa gini-gini? Kayaknya nggak cocok nih dengan backend ini. Oh ya, udah kalau kayak gitu. Nah, si untungnya CEO-nya ini punya trust yang baik lah dengan aku. Jadi ya udah hari Senin itu aku langsung pivot jadi frontend dan langsung diganti project yang lain. Nah kebetulan projectku waktu dulu itu dilimpahin ke backend lain gitu loh. Jadi hari Senin itu langsung aku jadi frontend gitu sih, langsung di assign suatu project itu buat diselesain.
Sebenarnya nah, kayak gitu, ceritanya kayak lari dari tanggung jawab ya itu ya.
Jangan bilang gitu, benar-benar. Aduh. Tapi seru sih, seru.
Iya sih, maksudnya waktu itu emang ya mau nggak mau di harus diakui sih, maksudnya bosnya atau CEO-nya waktu itu ya emang ya kalau ngomong sih apa ya suka pedes gitu, cuma emang itu ya yang bikin kita berkembang waktu itu di kantor waktu itu sih. Dan banyak apa ya gitu sebenarnya kayak semua itu diserahin ke kita ya, maksudnya kayak cuma emang kritiknya emang nyakitin sih kayak. Kadang kayak aku lebih sering denger itu dari tim desain, kayak desain atau front end kok elek gitu kan, maksudnya jelek gitu, jelek banget gitu. Langsung ngomongnya tuh langsung di depan orang banyak gitu. Ya kalau muji ini ngehina di depan not, yang lain kan maksudnya itu kayak mentalnya udah diuji banget sih waktu itu. Kayak mungkin banyak orang juga kalau mentalnya enggak kuat pasti udah resign dari kantor kita waktu itu sih ya.
Tapi oh, dari situ kita punya willingness to innovate gitu loh. Kayak kita bisa berinovasi. Dari situ kita punya pemikiran kayak makanya aku harus buktiin kalau desainku ini enggak jelek seperti yang CEO kita bilang gitu loh. Bahkan aku dulu pernah sempat punya kepikiran kayak gitu, Mas.
Iya kan harus kayak gitu emang, balas dendam terbaik itu kan. cuma kan setelah front end itu di kantor itu sempat jadi UX enggak sih? Di kantor yang kita bareng itu.
Nah, kebetulan karena digital agency kita itu masih dibilang masih kecil. Nah, jadi di sana itu kebanyakan manpower jadi superman juga enggak sih, Mas? Kan misalkan back end juga ngurusin server, juga ngurusin security. Padahal di company-company lain kan udah dibagi-bagi tuh, ada DevOps sendiri, back end sendiri, infra sendiri, kayak gitu kan. Nah, kebetulan dulu itu UI UX itu masih baru muncul lah intinya itu.
Belum
nah, kita mau eksperimen. Belum rame banget tuh. Jadi bahkan product development proses kita dulu kan ya udahlah frontnya langsung coding aja. Kayak punya referensi ini, website ini, oh ya udah langsung di coding aja. Langsung masuk ke text editor gitu loh. Padahal kan sebelum itu harus ada proses kayak bikin konsepnya dulu, bikin desainnya dulu sebelum nanti di hand off ke front end. Jadi dulu itu front end kita itu superman juga. Jadi yang ngedesain, yang coding front end, ya ngedesain banner, ngedesain poster.
Iya sih, heeh. Padahal itu harusnya beda ya, maksudnya job desk-nya itu beda ya kalau banner dan poster lain-lain itu ya.
Iya benar, jadi judulnya aja di front end developer, tapi ya kita ya apa lu gak ada lah, apa lu mau gua ada.
Iya, jadi superman emang sih, cuma dari situ kan jadi banyak pengalaman dan ilmunya kan, dan dari situ juga akhirnya tahu gimana sih aku cocoknya di mana gitu kan.
Ya benar-benar, ya hitung-hitung pencarian jati diri lah, Mas.
Dan enaknya sih ya kantornya bebas dan maksudnya ya nggak sesantai itu, cuma apa ya maksudnya kita itu bisa apa ya kayak diberi kebebasan dan apa ya kayak dipercaya gitu kan ngerjain ini padahal aku sendiri waktu itu pas kayak nggak punya, maksudnya aku pernah dikasih project tapi aku kayaknya nggak bisa gitu kan, tapi ya dipaksa gitu kan, maksudnya ya karena terpaksa itu akhirnya belajar gitu kan.
Benar.
Dan ya kalau nggak hasilnya nggak memuaskan ya siap-siap kena bacotnya dari CEO-nya kan.
Ada fakta lain mas, di situ kan sebenarnya aku nggak bisa desain sama sekali tuh. Nah, ya aku ngoding front end aja. Nah, jadi aku waktu itu belajar desain itu ya pertama kali itu pas kerja di situ sih mas. Jadi aku dulu pertama kali kerja jadi desainer itu pakai Photoshop kan. Dulu masih belum ada tuh Figma, Adobe XD, Sketch belum ada. Jadi aku ngedesain UI itu pakai Photoshop. Bahkan dulu itu yang ngajarin aku Photoshop itu backend engineer.
Siapa tuh?
Ada yang namanya Mas Diki.
Oh, nah,
jadi Mas Diki. Benar. Aku dulu nggak bisa Photoshop, terus diajarin dia yang ya basicnya lah, gimana pakai Escape, typography itu gimana. Aku dulu diajarin dia.
Iya, makanya dia kadang kalau ketemu kan songong, kan biar apa ya, di translate ke Indonesia. Intinya kalau bahasa Jawanya. Kon bien nek kan aku gak iso jadi desainer gitu kan. Kalau buat yang enggak ngerti bahasa Indonesianya maksudnya kalau enggak ada aku kamu enggak mungkin jadi desainer gitu kan. Maksudnya kalau dia sering bahas gitu kan kalau ketemu gitu kan waktu itu. Berarti itu emang bener ya cerita itu ya?
Bener, ceritanya bener banget. Aku masih ingat kok dulu laptopku diinstalin Photoshop sama dia terus ya bener-bener dia ngajarin ini pakai shape gini kayak gini, ini pakai rectangle, ini pakai typography kayak gini. Kalau shadow itu ada blending option. Beneran diajarin.
Ya. Padahal dia back end loh ya.
Padahal dia back end bener. Tapi seenggaknya dia tahu basicnya Photoshop.
Dan gimana? Maksudnya kan itu pertama kali desain kan? Gimana waktu itu komentar dari CEO waktu itu pertama lihat desainmu?
Nah, jadi kan yang namanya orang baru belajar nih, seenggaknya berarti dikit dong, kayaknya hasilnya nggak seberapa bagus seperti yang aku ekspektasikan, kayak gitu kan. Nah terus aku dulu itu ya cuman modal basic Photoshop itu tadi sama Google. Jadi aku misalkan nih di assign project bikin landing page aplikasi A, oh ya udah aku coba aja lihat di Google landing page apps, oh ternyata patternnya kayak gini, oh bikin typography kayak gini, shadowing kayak gini, terus kalau pakai color itu lebih baiknya kayak gini, misalkan merah digabung sama hijau jadi jelek. Ya basic-basicnya aja lah. Baru dari situ aku ngedesain apps. Nah kebetulan waktu itu komentarnya itu yang pertama kali muncul di CEO itu negatif semua lah intinya itu kayak wah kayak gini, ini nggak bisa nih kalau misalnya di develop. Iya lu bisa ngoding tapi ya seenggaknya desainnya jangan kayak gini dong bla 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 bla. Nah dari situ aku nggak. Ya kebetulan aku tipikal orang yang nggak pernah masukin hati semua omongan dari orang lain. Kayak aku harus punya pembuktian bahwa aku cocok kok dibilang jadi desainer. Aku harus buktiin dong ke mereka-mereka yang bilang kayak, oh aku nggak bisa ngedesain dan lain-lain. Ya namanya baru pertama kali bisa, ya sama kayak renang lah. Pertama kali dijeburin ke laut pasti kelelep pada akhirnya.
Mati lah.
Mati, tapi dari situ aku tahu dong, oh ternyata aku masih kurang bisa kayak gini, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi tahulah mana yang aku harus improve dan mana yang harus aku keep. Nah di situ aku belajar gitu mas, kayak belajar giat buat ngebuktiin itu semua gitu loh. Ya. Tapi motivasinya sebenarnya aku nggak pengen buktiin sih, aku cuma pengen pokoknya aku harus bisa desain gitu. Jadi yang tadinya itu aku kerja jam 8 sampai jam 4 sore gitu misalkan ya, ya aku malamnya harus kerja lebih ekstra buat belajar hal itu gitu loh. Aku belajar basicnya UI, belajar UX. Nah, bedanya kalau sekarang itu gampang banget buat belajar UI UX. Banyak forum-forum di Telegram atau Facebook, banyak ya. Atau seminar, benar. Buku-buku, tutorial di YouTube, di Udemy itu banyak banget. Kalau dulu itu susah banget sih. Bahkan nggak sebanyak sekarang. Jauh lah kalau sama sekarang itu.
Seingatku kalau dulu kan ya tau lah bakat artisnya kan dari dulu kan ya. Kalau si Fami ini waktu dulu belajar paling tahu dapat artikel itu di share di Facebook, itu rata-rata bahasa Inggris sih artikelnya ya.
Benar.
Bakat pamer ya emangnya dari dulu emang ya. Aku belajar hari ini belajar ini loh.
Pencitraan bahasa kerennya. Benar kata Mas Amirul. Jadi aku dulu tuh tipikal orang yang ketika aku belajar hal baru aku harus share itu ke sosmed. Bahkan gak cuma belajar, ketika aku ngedesain something yang menurutku itu bagus, aku pasti share itu ke sosmed gitu loh. Tapi dari situ aku dapat feedback kayak, ini kayaknya kurang ini deh, kayaknya bordernya kurang beberapa pixel deh. Kayaknya nggak balance deh di sisi komponen ini sama komponen ini. Nah dari situ aku dapat feedback dan ya mungkin bisa dibilang sosmedku itu portfolioku gitu loh. Bahkan ada yang pernah bilang semakin banyak kita upload portfolio itu kayak kita nanam padi. Semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak juga yang kita panen. Panen ini dalam artian panen project gitu loh. Jadi semakin kita banyak upload portfolio ya semakin banyak project yang bisa kita dapat. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ini kan tahun 2020 nih. Aku ngeliat aku di tahun 2016-2017 awal-awal aku belajar UI itu kayak anjir ini desain sampah banget sih, siapa sih yang ngedesain, padahal itu desainku sendiri. Kayak suka ketawa sendiri ngelihat desain yang udah dibikin 3 tahun yang lalu gitu loh. Wah itu momen yang paling apa ya, bikin ketawa sendirilah intinya.
Ya itu sih, emang sosmed itu ya kayak lahan lah buat ya apa ya, cari rezeki juga sih sebenarnya. Kalau sosmednya isi sampah ya gimana bisa cari duit, maksudnya bisa menghasilkan uang gitu kan. Aku juga kan sosmed buat jualan terus juga sekarang kan. Oke, nah mungkin itu kayak obrolan gak seriusnya ya. Jadi sebenarnya backgroundnya Mas Fahmi itu sebelumnya adalah seorang backend developer yang tiba-tiba dia itu lari dari tanggung jawab, pindah ke front end.
Yang gitu dong Mas, citraku hancur nih di podcast ini.
Enggak, nanti kan diperbaiki di akhir gitu kan.
Oh, siap-siap jadi ya. Oke. Siapa editor?
Enggak diedit. Ngomongnya aja dibaikin nanti. Pencitraannya terakhir-terakhir aja. Sekarang dihancurkan dulu.
Siap.
Terus sekarang jadi UI UX. Nah, waktu itu kan setahuku waktu keterima, kita sebut aja nggak apa-apa sih ya, nggak masalah ya.
Nggak masalah.
Jadi waktu itu kan masih di kantor ya, itu kan udah keterima ya di Bukalapak dan itu posisi belum lulus kuliah kan. Nah itu mungkin ada kayak, mungkin bisa diceritain sih ke teman-teman. Mungkin memang udah beberapa kali ada yang dengar ceritanya mungkin. Cuma kalau mungkin di podcast ini nanti yang di-share Mas Fahmi banyak yang lebih, banyak yang dengar gitu kan. Jadi gimana sih seorang mahasiswa dari Surabaya tiba-tiba bisa masuk ke Bukalapak dan waktu itu belum lulus dan kayak masih nunggu kelulusan gitu kan, baru bisa gabung gitu waktu itu.
Nah mungkin aku apa ya, aku perbaiki dikit Mas yang tadi itu. Jadi aku nggak jadi kan tadinya kan aku kerja di digital agency di Surabaya bareng Mas Amirul. Nah jadi bukan aku habis kerja di kantornya Mas Amirul ini di digital agency di Surabaya tadi langsung masuk Bukalapak, tapi ada transisinya. Jadi waktu di semester 4 ke 5 aku dulu itu dapat tawaran kerja di Singapura. Waktu itu kerja remote dulu Mas. Nah, dari situ aku consider dong kayak aku mending kerja di sini, tetap kerja di Surabaya ini atau kerja di Singapura ya. Tapi aku ngelihat kayak di Singapura ini lebih apa ya, lebih opportunity-nya lebih gede nih di sini. Dalam artian aku bisa belajar banyak, aku bisa belajar gimana cara ngedesain atau ngodingnya orang Singapura, etos kerjanya gimana, prosesnya, environment-nya dan lain-lainnya. Pokoknya dulu aku super excited banget sih ketika aku dapet tawaran kerja dari luar negeri. Nah jadi sebenarnya aku dulu tuh sebenarnya punya mimpi buat kerja di luar negeri juga sih. Nah di situ aku gak nyangka banget gitu loh pas waktu aku kuliah tiba-tiba dapet tawaran. Kayak mimpiku itu terwujudnya itu cepet banget sih. Kayak gak nyangka aja gitu loh. Jadi aku gak pikir panjang kayak oh ya udahlah kayaknya aku harus pamitan di kantorku ini, kantor yang aku sama Mas Amirul kerja, buat kerja di Singapura. Nah di situ aku kerja di Singapura hampir setahun. Nah aku dulu sempat diajak jalan-jalan ke Singapura sih, kayak ujung-ujung kantor lah intinya. Nah terus dari situ kalau nggak salah aku dulu skripsi dan aku butuh fokus yang lebih banyak, maka dari itu aku bilang kayaknya aku harus resign deh di company yang ada di Singapura ini. Benar, kalau misalkan aku nggak resign gak mungkin dong aku di titik sekarang, paling aku masih kuliah. Nah jadi aku punya fokus lain yang ya pokoknya fokusnya maunya aku langsung fokus ke skripsi lah biar gak nunda-nunda. Terus setelah itu aku resign. Nah baru setelah aku resign, namanya namanya aja desainer ya. Jadi nggak enak gitu loh kalau misalkan kerja deskripsi doang. Jadi ambil side project ini, side project itu, dan lain-lain. Nah dari situ aku sempet tuh dapat tawaran dari unicorn startup merah yang disebutin Mas Amirul tadi.
Udah, nah, sebut terus, aja.
Oh, udah sebut aja ya. Ya udah. Nah, jadi kalau nggak salah waktu itu bulan Februari 2018, yang mana aku semester akhir masih ngerjain skripsi. Nah, aku dapat tawaran dong sama headhunter, salah satu headhunter di company itu. Mau nggak kerja di Bukalapak? Nah, terus aku di situ kayak, wah, ini opportunity yang bagus juga nih. Tapi di sisi lain, aku masih kuliah nih. Aku bilang dong ke headhunternya, Mbak, maaf nih, aku masih kuliah, gini. Jadi kayaknya masih belum bisa ambil tawaran ini nih. Oh, nggak apa-apa, Mas. Dicoba aja dulu tesnya. Ini tesnya kita ada ini. Jadi ketika Mas nanti udah lolos tesnya semua, dan kita anggap masuk ke tim kita, nanti kita bakal nunggu deh Masnya bisa available-nya kapan. Wah, aku dari situ kayak excited banget dong. Wah, kayaknya aku harus nyoba nih. Gimana sih tesnya di unicorn startup itu? Di startup yang gede. Nah, terus setelah itu aku ngeyain dong tes study case, tes interview user, interview recruiter, dan lain-lain. Pokoknya ada 5 fase lah. Nah, di 5 fase ini aku udah lolos. Di Februari 2018 itu aku udah lolos. Nah, terus aku bilang dong ke Mbak headhunternya itu, Mbak, kayaknya aku joinnya Juli 2018 deh, ketika aku udah selesai skripsinya, tinggal sidang-sidang doang. Oh, nggak apa-apa, Mas, gini. Nah, terus ya udah deh. Jadi pas Februari 2018 itu officially aku udah keterima di Bukalapak. Meskipun masih 5 bulan ke depan aku harus kerja kayak gitu sih. Nah, bahkan pas aku waktu kerja itu, jadi di startup company, di semua company sih kayaknya ada sistem yang namanya probation. Probation ini masa percobaan yang mana harus diuji lah performa kita itu dalam 3 bulan itu. Ketika kita lolos, ya berarti kita diangkat jadi karyawan tetap. Kayak gitu sih. Jadi di 3 bulan itu, aku sebulannya itu kerja di Surabaya, Mas. Karena aku kan aku harus ngurusin sidang, ngurusin berkas-berkas wisuda, dan lain-lain. Jadi sebulan pertama itu aku remote kerjanya dari rumah. Terus setelah itu aku baru deh bisa kerja di Jakarta. Kayak gitu sih. Pokoknya kalau diinget-inget waktu 2018 itu lucu sih sebenarnya. Kayak ada aja gitu loh opportunity-nya, ada aja rezekinya gitu. Kayak yang dapat tawaran dari Singapura, dapat tawaran dari Bukalapak. Kayak enggak aku planning sebenarnya.
Ya, aku enggak punya long-term. Itu dapat dari mana aja sih sebenarnya kayak tawaran itu? Datangnya dari apa aja sih? Maksudnya platform apa aja biasanya?
Kalau tawaran kerja biasanya itu ada di LinkedIn. Tapi kalau misalkan tawaran project, saat project itu biasanya aku nemunya itu di sosmed sama di Dribbble. Jadi
Instagram yang, mungkin nggak sih?
Iya, sosial media itu. Jadi yang bisa aku tekanin di sini adalah jangan remehin sosial media. Kapanpun jangan pernah remehin sosial media. Ketika brandingmu bagus, sosial mediamu itu kamu isi dengan portfoliomu, dengan hasil desainmu, dengan hasil dokumentasi codinganmu di GitHub, itu kamu share di sosial media, di Instagram, di Facebook. Pokoknya intinya ketika sosial mediamu itu merepresentasikan profesimu, itu bisa jadi lahan yang baik sih.
Intinya kita harus lebih rajin riak gitu ya.
Ya jangan riak juga, Mas. Riak kan konotasinya negatif nih.
Ya maksudnya dalam tanda petik lah itu riaknya. Maksudnya kalau orang-orang riaknya kan jam tangan, tas gitu kan. Ya kita riaknya skill lah ya. Show off skillnya ya.
Benar-benar harus pinter-pinter apa ya, pencitraan lah. Personal branding
tadi. Ya emang sih kayak ya efeknya banyak sih kalau sosmed itu, selain juga nanti ya project, semua rekruter pasti lihat sosmed kita sih biasanya kalau mau masuk ke company gitu kan. Dan karena kadang juga pertimbangan kan bukan skill aja sih ya, jadi sosmed itu juga jadi pertimbangan.
Ya kadang kita bisa loh menilai sosmed, nilai attitude-nya orang dari sosmednya.
Emang kan ya itu dia, sosmed itu mencerminkan dia gitu kan.
Benar.
Nah ini
jadi lanjut. Pokoknya
gimana lanjutin dulu.
Okay. Jadi pokoknya karirku itu serba kebetulan gitu loh. Aku beneran kalau misalnya ditanyain lu punya long term goals ya, okay, sekarang gue punya long term goals, tapi di waktu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu pas aku masih kerja jadi freelancer, kerja di tempatnya Mas Amirul, aku belum, gak pernah sama sekali kepikiran buat kerja di luar negeri, buat kerja di unicorn startup. Aku benar-benar ya udah let it flow aja gitu loh. Yang penting aku bisa fokus memperbaiki kualitas diriku. Jadi tawaran itu tuh gak aku planning sebelumnya. Jadi bisa dibilang aku membentuk personal brandingku, aku membentuk sosmedku as a designer itu secara kebetulan. Ya karena aku emang punya
bakat apa ya, pamer.
Bukan bakat sih sebenarnya. ya punya apa ya, punya ketertarikan untuk nge-share something yang sekiranya bermanfaat lah buat orang lain. Enggak cuma aku doang yang dapat impact-nya, tapi seenggaknya aku bisa nge-share itu ke orang lain gitu loh, ke teman-teman terdekatku lah minimal. Iya. Kayak gitu sih, Mas.
Nah, dari gitu juga kan akhirnya kayaknya ini orang sering sharing gitu kan. Mungkin dari itu juga ya dapat tawaran untuk ngajar, ngisi seminar, workshop gitu ya.
Bener
gak sih? Dari itu gak?
Itu salah satunya. Pokoknya ada dua variabel, Mas. Dua variabel besar. Pertama itu aku sering ngajar. Kedua itu aku dulu mimpi pengen jadi dosen sebenarnya. Aku tujuanku kuliah itu pengen jadi dosen. Tapi karena gak kesampaian, aku malas kuliah. Jadi ya udah aku apa ya, menyalurkan kesenanganku, menyalurkan mimpiku tadi jadi dosen itu sharing ke seminar atau workshop atau kelas-kelas gitu sih.
Dan
jadi bisa dibilang
kayaknya
bro lah, Mas.
Dan itu juga kayaknya dari sosmed kan. Maksudnya kalau kita di sosmed sering sharing, orang lain pasti nganggapnya oh orang ini seneng ngajar nih, seneng sharing. Jadi kayak kalau diundang seminar pasti mau nih. Maksudnya diajakin ngisi seminar biasanya mau, mungkin kayak gitu kan. Mungkin anggapannya orang kayak gitu ya.
Benar. Bisa jadi.
Itu juga salah satu sih mungkin. Terus kita juga misal meet up, dulu sih kita kan meet up-nya di lokal ya, di Sidoarjo gitu kan. Pertama-tama dulu ya kita ngamen gratis gitu kan ya. Ya enggak, maksudnya kita emang bukan apa ya, istilahnya emang apa ya, dulu itu ya kita sharing di komunitas, kita bangun komunitas gitu kan bareng-bareng, ya kita gantian gitu. Jadi kita ngasih kayak kesempatan siapa nih mau maju buat jadi speaker, ya hitung-hitung pengalaman juga kan waktu itu. Dan waktu itu kebetulan kan mau Fahmi waktu itu ngisi Sidoarjo Dev, di Sidoarjo Dev waktu itu masih front end kayak yang
ya pertama kali tuh ngisi.
Gimana tuh?
Kalau ngomongin gimana sih, sebenarnya itu adalah salah satu aku ngisi talk yang nggak pernah kulupain sama sekali, dan sekaligus itu adalah speak yang terannoying lah menurutku, kayak ya aku nggak mau nginget-nginget lagi lah intinya itu. Karena di situ tuh kayak aku pertama kali ngisi, goalsku itu ya cuma pengen sharing kan, tapi dari situ tuh aku masih terbawa mindset seorang front end engineer, yang mana ya aku nggak ngajarin, aku sibuk sama ngodingku sendiri gitu loh. Jadi dulu itu pertama kali aku ngajar, pertama kali aku ngisi talks itu tentang slicing PSD to HTML with Bootstrap. Jadi aku nge-translate desain yang ada di Photoshop ke sisi front end pakai Bootstrap. Nah, aku itu lebih fokus ke codinganku gitu loh. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aku nggak berusaha berempati ke audiensku, mereka itu ngerti apa enggak ya. Jadi waktu itu aku ngerasa kayak audiensku itu nggak ngerti apa yang aku omongin. Nah, dari situ aku tahu dong, oh kayaknya aku harus berempati dulu. Oh, kayaknya aku harus lebih increasing my communication skills. Gimana caranya aku mengartikulasikan materi atau topikku ini biar bisa lebih ditelaah oleh audiensku. Nah, dari situ aku belajar banyak sih. Pokoknya di setiap seminar, di setiap talks, aku tuh belajar banget sih. Belajar banyak banget lah. Pertama itu skill komunikasiku harus tertata. Terus setelah itu skill dokumentasi. Jadi jangan anggap ketika kita ngisi suatu seminar atau workshop itu nggak persiapan, itu salah benar sih, salah besar sih sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan dokumentasi di setiap kita ngisi something, itu semakin tertanam gitu loh di otak kita. Jadi chance buat kita brain freeze kayak ngomong itu benar-benar minim lah kalau kita nge-planning itu dengan baik. Kayak gitu sih.
Nah, mungkin ini terakhir cerita tentang pengalaman, nanti kita bahas tentang teknis ya terakhir-terakhir. Jadi mungkin pengalamannya gimana sih akhirnya bisa sampai posisi lead itu? Kan awalnya ya UX biasa gitu kan, maksudnya di tim UX gitu kan. Tapi kok tiba-tiba sekarang jadi seorang lead gitu kan, gimana tuh ceritanya?
Nah, jadi di tahun 2019 atau 2018, pokoknya tengah-tengah aku masuk BL, aku mulai paham nih, aku mulai mikirin karir pathku di bidang UX itu kayak gimana. Ya kebetulan dulu itu di drive sama manajerku juga sih mas, kayak lu abis ini mau jadi apa, lu harus pikirin, lu gak boleh kayak gitu, gak boleh let it flow aja gitu loh, lu harus punya goals jangka panjang gitu loh, lu mau ngapain 5 tahun ke depan. Nah dari situ aku mikirin dong, kayaknya aku mau jadi apa ya 5 tahun ke depan, aku mikirin. Nah aku punya mimpi, aku pengen bikin design studio sendiri, aku pengen abis nyari ilmu di Jakarta istilahnya, aku pengen balik ke Sidoarjo lagi buat nge-share ilmuku di Sidoarjo atau Surabaya. Jadi aku pengen bikin design studio sendiri yang lebih fokus ke visual dan functionality. Jadi aku pengen jadi founder di suatu company yang nantinya fokusnya ke UX. Terus setelah itu ya udah aku pengen menstabilkan itu dan pengen going to the next level lah company-ku itu tadi, studio-ku itu tadi. Nah, dari situ enggak mungkin dong aku bisa nge-achieve goals-ku tadi kalau misalkan aku enggak keluar dari zona nyamanku. Aku harus jadi seorang senior designer atau seorang lead gitu loh. Biar apa? Biar aku bisa manage orang itu, bisa tahu terus merubah cash flow jadi decision itu gimana, manage people, manage team, manage mereka semua, manage moodnya dan lain-lain, itu biar bisa gitu loh aku mas. Jadi dari situ aku pilih career path. Sebenarnya design sama engineer itu sama sih mas. Kalau engineer kan ada career path-nya, kalau nggak jadi manager ya ada ya istilahnya engineer arsitektur apa-apa ya?
Apa teknikal ya?
Ya teknikal lah, lebih ke teknikal atau ke manajerial. Nah, desain juga ada ya teknikal atau manajerial. Kalau teknikal biasanya sebutannya principal designer. Nah, kalau manajerial itu design manager biasanya. Nah, dari situ aku pengen pilih career path design manager. Yang mana aku gak mau start from big teams gede langsung gitu loh. Ya, aku kan gak punya pengalaman dong. Jadi aku pengen start from small teams. Jadi dari situ aku decide nih, kayaknya aku harus ninggalin BL biar aku bisa lebih berkembang di tempat lain lagi. Aku pengen maintain teamsku itu from small teams dulu gitu loh. Baru nanti ketika aku udah siap, aku baru deh bisa mikirin decision next step-nya itu aku mau handle big teams atau aku langsung loncat pengen bikin studio sendiri yang aku impiin itu tadi sih.
Yang studio itu namanya sih, itu dulu ya?
Apa?
Yang namanya udah di planning dari waktu itu ya? Dari zaman kapan? Ya?
Wah itu guyonan sih. Kalau itu sekedar guyonan sih. Tapi mungkin, ya mungkin dari situ ya, aku punya pikiran kayak pengen bikin studio sendiri. Mungkin kayak nge-recall gitu loh, nge-recall memoriku di pas waktu kerja bareng Mas Amirul, nge-recall memoriku, lu dulu pernah punya omongan, pernah punya guyonan buat bikin studio sendiri. Kenapa nggak itu aja long term goalsmu? Oh iya ya. Bisa jadi kan otakku nge-recall memori itu lagi.
Ya, betul. Jadi emang career path-nya ya karena ingin achieve goal-nya ya, pengen punya studio sendiri, jadi paling enggak sekarang harus punya pengalaman jadi seorang manajer lah buat manage sebuah tim gitu kan.
Harus nabung ilmu dulu lah istilahnya.
Oke, menarik sih. Jadi itu kayak pengalaman banyak dari Mas Fahmi. Jadi banyak sebenarnya yang enggak bisa diceritain atau yang kelewat ya. Jadi ini emang obrolan random karena podcast-nya sibuk, karena orangnya sibuk bintang tamunya ya. Kalau host-nya sih nganggur sih. Jadi Mas Fahmi ini udah dijadwalin dari beberapa waktu, cuma batal terus ya. Jadi pas ini tadi tiba-tiba bisa ya, udah langsung aja gitu kan. Jadi ya, tapi hostnya juga emang nggak nyiapin naskah sih. Jadi ya kita langsung ngobrol aja, let it flow apa ya, seadanya ya, yang bisa kita obrolin ya kita obrolin gitu kan. Dan ya mumpung masih bisa ngobrol ya kita obrolin gitu. Nah sebenarnya banyak yang nggak tahu, banyak orang nggak tahu ya, kalau misalnya ya banyak dibilang lah, maksudnya Mas Fahmi kan udah sukses gitu kan di Jakarta sekarang. Nah mungkin banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya waktu dulu di kantor yang masih di Surabaya itu, nah Mas Fahmi ini kan kerja terus kuliah terus sama freelance. Nah sebenarnya kalau saya sendiri kan satu kantor dan waktu itu kita tidurnya tidur di kantor gitu kan. Jadi kalau saya sendiri ngelihat itu waktu itu ya sebenarnya Mas Fahmi itu penuh perjuangan banget gitu kan. Jadi kayak ya kuliah dari pagi sampai sore ya, jam 3 ya kuliahnya, kadang sampai malam ya. Itu
malam.
Nah kemudian di kantor itu posisinya part time ya waktu itu ya, jam, tapi enaknya di kantor kita itu bebas ya waktu itu, bisa kerja malam gitu kan. Nah kerjanya malam. Nah sedangkan si Mas Fahmi ini kan kuliah, kuliah itu ada tugas juga. Nah kampusnya ini terkenal juga tugasnya banyak gitu kan. Jadi waktu itu ya paling enggak tiap hari minimal tidur ya paling jam 12 lebih lah ke atas ya waktu itu. Ya itu dilakuin tiap hari sih. Jadi sampai dia benar-benar kuliahnya udah free. Maksudnya semester-semester akhir mungkin udah berkurang kegiatan yang kayak gitu ya. Jadi begadang-begadang itu udah berkurang waktu di semester akhir mungkin ya. Jadi itu sih kayak, itu yang gak dilihat orang. Kayak kelihatannya kan orang mungkin kadang ngelihatnya enak ya, sering posting di sosmed-sosmed gitu, tiba-tiba sukses gitu. Kadang orang gak ngelihat keringet yang dikeluarin di balik layarnya itu sih. Kadang banyak, mungkin banyak yang orang berekspektasi kalau kita udah rajin di sosmed doang, ya kita udah bisa achieve sukses gitu kan. Padahal sebenarnya butuh pengorbanan dan banyak keringat gitu kan waktu di belakang layarnya, di belakang layar sosmed itu. Jadi mungkin supaya nggak, kita itu nggak ngebohongin orang, dikira cuma posting di sosmed doang gitu kan. Ya tapi sebenarnya di balik layar itu ya butuh perjuangan banget gitu kan. Jadi takutnya nanti podcast ini motivasinya nggak bener gitu kan. Wah enak ya di sosmed doang tiba-tiba sukses, ditawarin Bukalapak dan lain-lain gitu. Takutnya kayak gitu, banyak milenial yang kayak gitu takutnya sih. Jadi di sini aku ngelurusin, karena sebenarnya aku sendiri tahu, maksudnya Mas Fahmi itu ya kerja keras banget waktu itu emang. Jadi ya apa ya, ya kalau aku sih nggak ngebayangin waktu itu, kalau aku sendiri mungkin nggak kuat kayak ngejalanin kayak gitu ya, waktu kuliah terus pulang kuliah masih harus kerja, habis kerja ngerjain tugas kuliahnya, pagi kadang masih sebelum berangkat ke kampusnya ngerjain tugas kuliah lagi sebelum yang belum kelar gitu-gitu kan. Itu mungkin yang nggak diketahui orang. Nah mungkin itu juga salah satu kayak apa ya, pesan buat yang banyak orang yang mungkin kayak ngeremehin kadang, ngapain sih kuliah gitu kan, wes lah DO aja gitu kan. Ya nggak semua orang yang apa ya, ya bisa kayak harus DO gitu kan. Nggak, ya siapa tahu emang nanti rezekinya di bidang yang di kuliahnya gitu kan, atau gimana. Maksudnya apa ya, kalau kalau aku sih netral posisinya sih, bukan orang yang harus nyuruh kuliah dan juga bukan orang yang memotivasi orang untuk DO gitu kan. Maksudnya ya kalau emang kuliah bisa membuat orang tuamu bangga dan seneng ya lakukan, karena menurutku sih kalau orang tua kita seneng dan kita menyenangkan orang tua, insya Allah sih rezekinya dilancarin, karena orang, kita udah bikin orang tua seneng gitu kan. Karena ya gak bisa dipungkiri juga kesuksesan itu selain dari kerja keras juga dari bantuan doa dari orang tua sih, kalau menurut saya sih, kalau gitu sih. Kalau Mas Fahmi mungkin karena kerja keras terus tuh ya Mas.
Enggak. Setuju sih sama Mas Amirul, doa orang tua itu sakral lah.
Iya makanya kayak buat yang atau mungkin ini pesan buat orang-orang yang ini sih, suka ngeledek orang yang kuliah supaya DO itu juga sih. Jadi apa ya, kayak ya itu guyonan, cuma ya udah nggak usah diterus-terusin, maksudnya sekali dua kali nggak apa-apa lah, kalau terus-terusan ya janganlah. Maksudnya itu pilihan orang gitu loh, maksud untuk ngelanjutin kuliah ya udah biar dia kuliah sampai lulus gitu kan, nggak usah dibully gitu kan. Ya walaupun kadang kuliah kadang rasanya nggak ada manfaatnya, padahal sebenarnya ya tetap ada manfaatnya. Nggak ada, kalau menurutku sih nggak ada satu hal pun yang nggak bermanfaat kalau kita lakuin sih. Nah itu sekarang, itu kan pengalaman-pengalaman dan sok bijak tadi ya, pencitraan itu, sesi pencitraan. Mungkin kita sekarang bahas kayak teknis ya, karena ini mungkin sering terjadi, mungkin nggak, ya mungkin di semua tim, hampir di semua tim yang dimana ada desainer, ada developer ya. Jadi mungkin di, ya aku sendiri juga ngalamin di tim gitu kan, maksudnya di tim manapun waktu yang dulu-dulu juga kan kayak gitu ya. Jadi biasanya desainer sama mungkin front end engineer atau front end developernya atau mobile developernya itu ada kayak ketidaksepahaman gitu kan. Jadi si desain itu desainnya bagus banget gitu kan, cuma itu mustahil gitu. Ya bukan mustahil, cuma sulit banget diimplementasikan dengan kode atau dibuat kodenya gitu sih. Jadi yang sering terjadi akhirnya ada pertarungan antara si desainer sama si developernya kayak gitu sih. Jadi mungkin salah satu hal yang harus dikuasai seorang desainer atau UI UX ya Mas ya. Itu apa sih sebenarnya kayak gitu? Kan sebagai seorang UX itu kita nggak harus bukan gini. Kita itu nggak cuma memperdulikan user tapi juga memperdulikan developernya juga gitu nggak? Gitu nggak sih sebenarnya?
Benar.
Nah mungkin banyak desainer yang mungkin masih belum paham tentang itu, mungkin karena desainnya sih bagus Mas, cuma kadang implementasi ke developernya itu yang susah sih. Jadi kalau menurut aku, kalau kesimpulanku sih, karena Mas Fahmi ini kan jenjangnya itu dari back end, front end, kemudian ke desainer dan UI UX gitu kan, jadi kayak lebih paham lah, apa ya, lebih memahami gimana sih seorang developer kalau implementasi desain gitu kan. Jadi mungkin kayak gitu bisa dijelasin nggak Mas, apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin seorang seseorang supaya bisa jadi UI UX yang baik gitu kan. Istilahnya baik itu bukan hanya untuk user tapi juga untuk developernya.
Oke. Nah jadi balik lagi ke fundamental dari desain itu sendiri gitu. Ketika kita designer, kita itu harus punya salah satu skill atau salah satu hal yang harus dimiliki adalah empati. Benar yang kata Mas Amirul tadi, kita nggak harus berempati ke user kita doang, ke customer kita doang, tapi kita harus berempati ke tim kita sendiri gitu loh. Ya engineer, ya PM, ya operasional, marketing, tim data, dan lain-lain. Jadi ketika kita as a designer, kita tuh harus connecting the dots antara role-role ini gitu loh. Jadi role-role ini bridging-nya itu di kita, designer. Maka dari itu ada yang pernah bilang, designer itu harus mikirin tiga hal. Dari segi bisnis, dari segi tech, dan dari segi user itu sendiri. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tech-nya itu. Gimana caranya kita berkolaborasi antara designer dan engineer gitu loh. Memang sih, kalau bisa dibilang nggak ada habisnya ketika kita ngomongin dua role yang nggak bisa jadi satu ini. Ya kayak air dan minyak lah sebenarnya. Nggak bisa jadi satu sebenarnya. Nah, mungkin terdengar cukup klise, tapi percayalah, kuncinya itu untuk menyatukan dua role ini adalah fokus ke visi dan nggak ngandelin egonya masing-masing. Jadi dalam artian gini sih, designer punya background yang beda, engineer punya background yang beda, cara kerjanya pun juga beda. Tapi seenggaknya, dua role ini harus speak with their language gitu loh. Jadi engineer harus bisa berempati ke designer, designer juga harus tahu cara mereka kerja itu gimana sih, cara desain mereka itu diimplementasikan gimana. Meskipun kita nggak dari segi nggak dari background engineer, tapi kita itu at least tahu gitu loh cara kerja mereka gimana. Kalau nggak tahu, ya nanya ke mereka gitu loh. Icon ini kalau misalkan di convert ke engineer jadinya gimana ya? Image kah? SVG kah? SVG ini kalau di ini kalau kita ngomongin technical ya, SVG ini bisa nggak ya diubah warnanya ya? Nah dari situ tuh kita harus merubah mindset kita gitu loh. Jadi kita harus melihat helicopter view-nya. Gak cuman desain ini bisa achieve bisa customer centric dan bisa ngasilin duit, gak gitu aja. Tapi kalau misalkan gak bisa diimplementasi gimana? Kan kita harus belajar engineering juga kok dong. Kita gak perlu deh belajar if else, gak perlu belajar array, gak perlu belajar looping, gak perlu belajar Laravel. Tapi at least kita harus tahu gimana mereka mengimplementasikan desain kita di setiap pixelnya, kayak gitu loh. Jadi ngomongin masalah ego, engineer itu sebenarnya punya ego ingin cepat nyelesain pekerjaannya dengan cost yang minim dan fokusnya itu ke performa. Dia nggak mikirin customer, dia nggak mikirin bisnis. Tapi kita yang harus educate mereka gitu loh. Ini dari segi bisnis jelek kalau kayak gini. Jadi kita ketika nge-present hasil desain kita, ya jangan cuman ini flow-nya dari halaman ini ke sini ya, halaman ini ke sini ya. Ya nggak gitu doang, kita harus educate mereka konteksnya produk ini kenapa di develop itu kayak gimana gitu loh, achieve goals ini, nge-solve problem ini, KPI-nya ini, OKR-nya ini, kita harus ngejelasin itu ke engineer. Nah terus dari sisi desainer mempunyai idealisme agar desainnya bisa estetik sekaligus bisa jadi ujung tombak buat user itu ngerti sama desain kita gitu loh. Tapi coba deh kita back to the basic dan mikirin gimana sih caranya dua hal ini bisa imbang. Nah, gimana sih kalau engineer itu jadi pendengar untuk tiap alasan desainer mendesain sesuatu? oke, engineer fokusnya ke performa dan cost yang minim. Tapi ketika desainer itu punya alasan ketika desainnya lebih kompleks, ya engineer itu harus jadi pendengar yang baik gitu loh. Harus tahu konteksnya, harus understanding dulu, baru dia bisa implementasiin itu dengan maksimal. Jadi at least engineer itu harus jadi pendengar, itu yang pertama. Lalu untuk desainer, coba involve engineer di setiap desain prosesnya. Jadi misalkan gini nih, kalau ngomongin masalah desain prosesnya desainer, itu kan ada banyak banget mas. Jadi dari mulai PRD, product requirement documentation, yang nanti disiapin oleh PM. Terus setelah itu nge-translate itu jadi sebuah design solution dong. Jadi mulai dari gathering needs, design problem, kita ngeriset dan lain-lain, kita share itu ke engineer. Kita kayaknya mau nge-develop produk ini, ada problem ini, solusinya ini, menurutmu gimana? Nah, kita itu harus sering-sering involve engineer ke desain proses kita gitu loh. Biar apa? Biar engineer ini punya trust, biar engineer ini nggak jadi code implementator doang. Jadi biasanya desainer itu kayak, ala engineer ngapain sih mikirin gini, nggak usah lah, nggak jadi babunya aja lah, intinya engineer itu, udahlah desainer itu yang urusin ini itu. Nah, engineer itu nggak suka sebenarnya digituin. Jadi jangan sampai engineer ini jadi istilahnya jadi code implementator doang gitu loh. Jadi involve engineer di setiap desain prosesmu, ajak dia untuk defend problem, ideate solution, ajak bahkan bisa kita ajak buat usability testing gitu loh. Jadi biar apa? Biar engineer itu punya empati ke user juga gitu loh. Biar gak sepanjang hari ngelihat text editor doang, nggak kayak gitu. Nah. Jadi bisa dibilang kesimpulannya gini sih, engineer bisa mengerti ketika desain yang dibuat desainer ini demi untuk achieve goals-nya. Lalu desainer juga bisa menganggukkan kepala ketika engineer minta untuk menurunkan ide elemennya untuk mendesain sesuatu hanya berdasarkan asumsi dan keindahan semesta. Kayak gitu sih. Jadi intinya gini sih, kalau ngomongin masalah the whole teams, itu ada 3 tim kan, PM, designer, sama engineer. Jadi intinya, product manager itu bukan seorang stakeholder atau orang bisnis yang selalu dituruti oleh timnya dan semua perkataannya selalu benar. Yep. Itu PM. Yang kedua, engineer bukan code implementator yang hanya bertugas untuk nerjemahin desain kita ke bentuk code base yang nantinya bisa dipakai user. Lalu, designer itu bukan seorang pixel pusher yang sepanjang harinya berkutat dengan Figma dan tidak punya hak untuk ngelemparin idenya. Jadi kayak gitu sih mas. Jadi seenggaknya itu tiga role ini harus saling berempati. Kayak gitu sih mas.
Kan itu sering gak terjadi kayak gitu? Maksudnya crash antara mereka itu, antar tim gitu kan?
Sering banget mas.
Nah aku kayaknya kapan hari Fami bikin story deh ya di Instagram bahas itu juga gak sih kapan hari?
Benar.
Ya emang itu kejadian juga. Maksudnya emang ya gak, ya apa ya, emang sering terjadi sih kayak gitu sih. Jadi emang kayak lebih ke komunikasi dan apa tadi intinya?
Menurunkan ego.
Oke. Nah, mungkin ini masih bahas teknis ya. Jadi kalau UX, sebenarnya apa sih yang perlu benar-benar dimiliki? UX itu kan intinya user experience ya. Mungkin karena Mas Fahmi kan udah pernah nih kerja di sebuah startup unicorn gitu kan. Jadi mungkin pengalamannya bisa dibagikan. Maksudnya gimana sih membuat sebuah UX itu bisa enak digunakan user terus sampai proses di mana itu ke apa itu namanya? Apa sih? Conversion. Sampai ke conversion gitu. Itu sih mungkin bisa dijelasin karena mungkin banyak teman-teman juga yang butuh ilmunya kayak gitu sih.
Jadi dulu sebelum ngomongin aku kerja di startup company yang fokusnya ke conversion kata Mas Amirul tadi. Jadi kalau ngomongin masalah conversion itu kita itu udah nggak jadi UI UX designer lagi, kita udah jadi product designer karena kita harus mikirin produk. Kayak gitu sih. Nah sebelum aku jadi product designer, aku masih freelance, aku masih kerja bareng Mas Amirul di digital agency itu. Fokusku itu cuman bikin klien seneng. Aku cuman bikin bosku seneng gitu aja. Ketika klien seneng, bosku seneng, ya udah. Berarti aku digaji, berarti klien itu bisa bayar hasil desainanku. Sesimpel itu doang.
Asal bapak ketika, senang ya.
Asal bapak senang, benar. Ya senanglah intinya. Nah, tapi ketika kita ngomongin produk, ketika kita udah di startup company yang jutaan user pakai produk kita, wah itu nggak bisa sih kalau misalkan hanya berkacamata dengan bos kita seneng doang. Tapi kita harus mikirin user doang. Jadi dari segi prosesnya pun beda, nggak langsung masuk ke technical. Jadi di ekspektasi orang-orang ketika kita ngedesain, ya udah fokus aja langsung ke hasil solusinya, fokus ke desain solusinya, kayak misalkan langsung fokus ke kertas, kita gambar, oh nanti aplikasinya kayak gini, buttonnya taruh bawah, di sini ada field text, di sini ada slider, di sini ada icon ini, icon itu, bla 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 dan lain-lain. Itu kan langsung masuk ke teknis. Tapi ketika product designer, kita kolaborasi bareng researcher, kita harus ngevalidasi dulu, bener gak apa yang dibutuhin mereka. Jadi awalnya itu ada yang namanya PRD, sempat aku mention tadi, product requirement documentation. Ini heavy-nya, yang heavy di PRD ini PM. Jadi dia yang nge-define problem, jadi dia yang ngelempar ide lah. Kayaknya kita minggu ini mau nge-develop fitur ini. Udah gitu doang. Selanjutnya bolanya dikasih ke kita tim product design. Kita yang bakal ngevalidasi idenya PM ini bisa nggak dimasukin ke customer. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke real user buat nanyain, buat ngeriset. Nih, kita punya ide kayak gini. Lu mau nggak pakai produk kita kalau kayak gini? Nah, dari situ kita dapat insight-nya dong. Oh, gua kayaknya mau deh pakai produk ini dengan catatan harus ada variabel A, variabel B, variabel C. Nah, kita catat tuh di situ. Setelah kita catat, kita tahu nih needs-nya apa, pain points-nya apa. Baru setelah itu kita synthesize. Kita nge-define problem-nya. Oh, kayaknya masalahnya user ini deh. Terus solusinya ini. Oh, oke. Dari situ kita dapat dong satu statement, problemnya ini, solusinya ini, buat naikin conversion rate ini. Jadi pokoknya tiap produk itu punya goals-nya masing-masing. Entah naikin GMV atau profit, terus naikin user. Jadi tiap produk itu pasti punya goals-nya. Gak mungkin produk itu gak punya goals-nya. Nah, terus setelah itu, setelah udah dapet problem sama solusinya, baru deh kita fokus ke solusinya atau desain solusinya itu tadi. Jadi ya harus kita fokus ke wireframing dulu, visual designing, dan lain-lain. Nah, baru setelah akhir-akhir kita udah tahu share solusinya, kita harus balik lagi ke back to the basic, balik lagi ke customer lagi, karena customer dong yang pakai produk kita. Jadi kita nge-testing, kita nge-validasi desain yang udah kita buat tadi bisa fit nggak sama market, user bisa pakai nggak sama produk yang kita udah bikin tadi. Maka dari itu butuh yang namanya prototype. Jadi ketika kita udah mendesain something, kita harus bikin prototype-nya dulu buat nanti di-testing ke real user. Baru setelah di-testing ke real user, kita validasi, bisa mangke nggak produk itu? Ada pain points nggak? Ketika ada pain points, ya diiterasi lagi. Ketika emang nggak ada pain points, dan user lancar-lancar aja, baru deh kita confident enough, kita pede buat launch itu, buat dipakai oleh jutaan user kita. Kayak gitu sih, Mas. Jadi challenging banget lah product designer itu. Aku aja sampai sekarang bersyukur banget gitu loh, masuk ke role ini. Gitu sih.
Oke, nah mungkin teknis lagi ya. Jadi kalau dulu di Bukalapak itu kan banyak tuh ya, maksudnya kayak perubahan. Kalau secara UI itu kan perubahan. Ya sebenarnya itu juga perubahan UX sebenarnya kan, kayak pemindahan tombol-tombol dan lain-lain. Nah sebenarnya itu parameternya apa sih untuk kayak perubahan tata letak dari si posisi button atau apapun, intinya icon atau apapun itu kan biasanya ada perubahan tempat atau apapun itu ya. Kalau UI mungkin nggak bahas, cuma ini lebih ke UX-nya ya. Kalau yang perpindahan dari button misalnya dari bawah jadi agak ke mana gitu kan, itu parameter untuk perubahan-perubahan tersebut apa aja sih, Mas? Mungkin kalau aku yang setahuku sih ada analitik gitu ya untuk khusus seperti itu ya.
Jadi ngomongin, kalau misalkan di startup, itu ada yang namanya product revamp atau enhance. Jadi produknya udah ada nih, tapi kita bagusin lagi sesuai kebutuhan customer. Nah, customer ini bisa kita lihat dari dua sisi. Jadi biasanya kita harus ngelihat data kuantitatif sama data kualitatif. Data kualitatif bisa kita dapetin ketika kita udah meriset. Misalkan nih, ngomongin dekor rumah aja, Mas, jangan Bukalapak. Jadi misalkan gini nih, butuh produk kayak gini. Misalkan buka dekor rumah ini pengen bikin platform interior, butuh nggak ya user-user kita? Kan kita berangkatnya dari furnitur, butuh nggak ya user itu? Nah kita riset ke real user. user-user kita yang pernah belanja furnitur di tempat kita. Kita tanyain tuh, kalau misalkan dekor rumah pengen nge-develop fitur interior, mau nggak make? Oh mau nih, tanya ini. Oh oke, kalau kayak gitu. Nah terus setelah itu, dilihat dari data tadi kan kualitatif, yang mana lebih ke statement-statement, abstrak lah intinya itu. Nah kalau data kuantitatif, ini lebih ke angka-angka. Dalam artian, misalkan nih, button buat interior ini conversion rate-nya kok kecil ya? Kok nggak ada yang nge-click gini ya? Kok user itu stuck? Dalam artian ngeliat-ngeliat portfolio doang ya, kok nggak pesen-pesen ya? Mungkin karena buttonnya kontrasnya jelek kali. Coba kita naikin. Oh, kita lihat dulu angkanya banyak mana. Jadi misalkan nih conversion buttonnya itu yang ngeklik itu cuman sekitar 5% doang. Padahal pengennya kita itu 100% ketika user itu melihat-lihat portfolio, dia mau mencet button itu. Nah dari situ kita ngelakuin enhance, kita revamp buttonnya itu biar misalkan dari yang tadinya putih jadi hijau sesuai dengan kita. Nah baru setelah itu kita lihat tuh, jadi ada satu metode namanya A/B testing. Jadi di situ kita track tuh desain yang pakai button putih sama button hijau itu lebih works yang mana ya. Ketika lebih works button yang hijau, conversion rate-nya lebih gede, baru deh setelah itu kita baru berani roll out 100%, kita desain pakai button hijau. Kayak gitu sih. Jadi okay, intinya kesimpulannya itu ada data kuantitatif sama kualitatif.
Oke, okay, kayak gitu ya. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya kayak gitu ya. Kayak AB testing itu berarti rilisnya itu nggak semua user dapat update yang terbaru gitu kan ya?
Benar.
Nah, itu seberapa lama waktu untuk melakukan hal tersebut biasanya? Rata-rata deh.
Tergantung project ya. Tapi sebenarnya sih kita lihat dulu conversion-nya itu seminggu. Jadi semingguan turun apa enggak, naik apa enggak. Yang paling menang ini alternatif A apa alternatif B. Nah, ketika seminggu ini udah kelihatan, misalkan, oh B ini yang paling banyak. Oh ya udah berarti pakai B. Jelas dong. Tapi biasanya nggak sesimpel itu. Jadi kadang A sama B ini kok kayaknya sama aja ya conversion rate-nya ya. Apa ya yang salah ya? Nah, kita perlu kualitatif tuh. Jadi ketika kuantitatif ini masih belum helpful, kita perlu ngeriset itu ke orang lain, ke user-user kita. Jadi bisa dibilang, jadi roll out itu, A/B testing itu bukan berarti 50%. Kadang ketika kita masih belum pede, itu kita roll out dulu 10%, seminggu lagi 20%. Ketika turun, kita turun lagi 10%. Kita cari tahu apa yang jadi masalahnya. Jadi dulu aku cerita nih di previous company, aku nggak mau nyebutin company-nya. Jadi kita dulu pengen nge-revamp homepage. Nah, terus setelah itu kita A/B testing dong, roll out 10%. Nah, tahu nggak ketika kita roll out 10%, sejam doang aja, itu kita udah rugi berapa miliar gitu. Padahal 10% doang nih. Kalau nggak salah dulu itu nge-bug gitu, yang alternatif A itu. Nah, terus kita rollback lagi. Jangan pakai yang alternatif B dulu, pakai yang lama dulu aja. Nah, dari situ aja kita udah bisa bilang kayak tracking our products itu segitu pentingnya gitu loh. Bahkan tiap jam, tiap menit itu harus kita track, biar nantinya cepet penanggulangannya gitu loh. Bayangin kalau yang satu jam tadi itu dibiarin terus sampai seharian, wah bisa rugi berapa.
Itu satu jam cuma berapa persen ya?
10% doang tuh. Baru setelah itu di roll out. Karena waktu itu bukan dari segi desain yang salah, tapi dari segi engineer-nya ada bug. Kalau gak salah ada beberapa fitur yang gak bisa diakses gitu sih. Karena homepage tadi mas konteksnya itu. Jadi gerbang kan homepage itu. Ketika gerbangnya aja udah ketutup, ya otomatis pendapatan kita juga ketutup. Benar, hilang.
Oke. Jadi ya sebenarnya kerjaannya UX itu banyak ya. Jadi nggak seenak atau nggak semudah yang dibayangin ya. Jadi kalau nggak salah dulu ada yang juga di sosial media gitu kan, ada lempar survei gitu. Kenapa sih dia itu kerja di suatu company gitu kan? Dia ngebandingin kenapa kalau di company-nya dia sama kompetitor itu pilih kompetitor gitu kan, kayak gitu. Itu juga tugasnya UX nggak sih sebenarnya?
Benar, buat ngevalidasi hal itu.
Jadi kadang dimanfaat kayak tukang survei jadinya sih, kayak kelihatan kayak tukang survei gitu sih. Iya nggak sih?
ya bahasa jeleknya sih di konsumer itu bahasa kan
riset lah. Iya lah, riset. Ya cuma kan kelihatannya dari orang kan ini orang tiap hari bikin survei gitu kan enggak itu.
Salah satu metodenya survei kebetulan.
Nah, itu kan maksudnya ya sebenarnya kalau UX yang ya salah satu yang dibutuhin juga harus kayak gitu ya, memang harus seperti itu ya emang.
Benar.
Oke, terus apa lagi sih yang diperluin? Jadi kan tadi apa aja sih? Kayak tadi kan udah kayak aku tadi apa yang aku ambil intinya harus apa tadi ngerti sense-nya di developer sama PM ya.
Benar.
Terus
kolaborasi.
Kolaborasi terus.
Terus yang kedua ya minimal harus bisa ngeriset.
Riset sih tadi ya.
Harus bisa ngeriset minimal. Komunikasi juga. Mm-hmm. Terus ya paling gampang sih poin yang terakhir itu yang ngedesain ya skillnya, craftsmanshipnya. Mm-hmm. Ya ketika kita bisa ngeriset, komunikasi, kolaborasi, tapi hasil desainnya jelek ya sama aja bohong gitu loh. Jadi kadang itu ada yang berkata kayak gini sih mas, kenapa sih desainer dribble-dribble itu desainnya itu bagus tapi nggak bisa di develop gitu loh. Padahal kita nggak boleh arogan kayak lebih bagus produk desainer daripada desainer dribble atau yang freelance gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Tiap role atau tiap apa ya, tiap orang itu pasti punya pros and cons-nya masing-masing. Oke, produk punya ini. Nah, tapi bukan berarti desainer yang freelancer yang mata pencariannya biasanya di dribble itu jelek gitu loh. Nggak cuma itu aja. Goals-nya kan emang beda. Goals lu ya lu harus nge-serve customer lu. Tapi kalau goals-nya dribble ya kita pengen bikin exposure, kita bisa eksplorasi buat kita narik klien lah bisa dibilang.
Aku sempat baca tweetnya siapa sih Mas Dwinawan kalau nggak salah tentang hal itu juga sih kemarin itu. Banyak yang nyinyir gitu kan dribble. Maksudnya desainnya kayak gitu-gitu. Maksudnya desain aneh-aneh gitu kan biasanya kadang.
Iya benar-benar.
Banyak yang nyinyirin. Ya biarin kan gitu.
Kurang setuju sih aku. Soalnya aku dulu gedenya ya dari dribble juga. Aku dulu juga main dribble. Jadi kayaknya merasanya gitu loh kalau misalkan ada orang yang nyinyir kayak gitu. Kayak udah jago, udah sejago apa sih nyinyir kayak gitu.
Iya sih. Maksudnya ya memang apa ya, netizen sih. Julid.
Benar. Julid UX.
Nah, mungkin ini udah sejam nih kita ngobrol. Mungkin bisa dilanjut lain waktu ya Mas Fahmi ya. Jadi ya walaupun kita ngobrolnya random, cuma ya semoga dapatlah ilmu dari Mas Fahmi ya. Kurang lebih yang berapa tahun nih jadi UX ya? 4 tahun ya jadi UX.
Ya 3 sampai 4 tahun lah. Sisanya kan jadi engineer. Sorry, saya pernah ngoding ya.
Iya. Nah, mungkin itu juga bisa diceritain nggak sih? Maksudnya keuntungannya udah pernah ngoding, terus jadi seorang UX itu apa sih?
Nah, sebenarnya ini opini dari aku ya. Jadi, kalau bisa dibilang, backgroundnya UX designer itu kan beda-beda nih. Ada yang dari design, ada yang dari engineering. Nah, kebetulan kan aku dari engineering. Dan aku sempat ngeriset juga teman-teman yang backgroundnya dari engineering ke tim UX. Kalau di-compare sama yang dari background design, misalkan di cafe atau multimedia jadi UX, itu lebih cepat yang mana belajarnya? Jadi faktanya, itu lebih cepat orang yang dari background engineering buat masuk ke UX. Karena apa? Karena mostly ketika kita ngomongin UX ya pasti nggak jauh sama technical kan. Jadi kalau ngomongin masalah orang engineer mau masuk UX, dia harus ngasah sense of design-nya. Kayak misalkan color itu kayak gimana ya, typography kayak gimana ya, kayak cuma sesimpel itu doang. Tapi ketika orang di cafe masuk ke UX, itu kayak struggling-nya itu lumayan banyak juga. Dia punya sense of design, tapi sense of design buat advertising atau marketing biasanya. Kalau UX itu lebih kompleks, kayak dia harus tahu heading, button, terus rectangle atau div kalau misalnya di CSS. Komponen-komponen itu yang kadang jadi obstacle orang DKV.
Background DKV tadi ya, karena mereka nggak paham tentang itu ya.
Benar, jadi lebih gampang gitu loh orang yang engineering against ini masih opini, jadi ya, jangan hujat saya ya netizen.
Itu bebas sih, maksudnya opini kan bebas, maksudnya itu ya karena kita ngelihat secara kacamata kita gitu kan.
Benar-benar. Nah terus ngomongin masalah, aku dari background engineering nih, terus masuk ke desain gimana ya? Wah, engineer pasti lebih mengapresiasi kerja keras kita gitu loh. Dalam artian, kok dia beda ya? Jadi kadang itu mereka itu ngebandingin desainer A sama desainer B. Desainer A ini kok lebih gampangin gua ya ketika ngedesainnya. Dia itu kayak tahu goalsnya gini, ini. Dia ngedesain sesuatu itu ada alasannya dan selalu mengedepankan engineering dengan desainer yang gak ngedepanin engineering. Dia itu tahu gitu loh cara mengartikulasikannya. Kayak misalkan dia bikin desain yang konsisten antara tipografi. Kan kalau di engineering itu ada H1 sampai H6. Nah dia nge-mappingin itu nih. H1 buat ini, H2 buat ini, H6 khusus buat teks, H1 buat title, bla 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 bla. Button primary ini. Nah, dari situ kan aku dapetin skillku itu dari front end kan. Yeah. Nah, dari situ engineer itu lebih senang kerja bareng aku. Jadi dia itu mengapresiasi hasil kerjaku. Kerja lo ini kayaknya kerja lo ini, desain lo ini bagus juga, tapi lo juga gak ngelupain sisi engineeringnya gitu loh. Kayak lu bisa mengartikulasikannya dalam bentuk desain. Nah, di situ kayak lebih cepat aja, lebih enak aja kolaborasi bareng engineer. Dan kadang ketika engineer itu ada bug, misalkan nih, height-nya banner ini sama ini kok beda ya? Nah, kita itu bisa ngelempar ide gitu loh. Jadi aku sempet punya ide kayak gini, ini kok height-nya banner ini sama banner ini kok beda ya? Oh, kayaknya matiin aja auto height-nya. Jadi aku langsung masuk ke codingannya gitu loh. Auto height-nya ini dikasih aja codingan kayak ini bla bla bla. Oh iya benar juga ya. Oke. Jadi kita at least bisa ngebantu kerjanya engineer. More or less kayak gitu sih, Mas.
Jadi emang punya keuntungan lah ya daripada yang tadi ya. Itu kan ya maksudnya masih opini. Maksudnya secara yang dirasain itu kayak gitu ya. Maksudnya si desainer yang ada background engineer itu lebih gampang kolaborasi dengan engineer gitu kan, karena ya punya sense of engineer gitu kan ya, gitu nggak sih?
Benar. Bahkan aku bisa bilang wajib lah buat belajar engineering fundamentalnya, nggak harus belajar codingannya. Yang penting belajar how they work saja gitu loh. Kayak misalkan implementasi desainmu itu kayak gimana? Ya sesimpel dengan tanya ke engineer lah. Kayak misalkan button nih, kalau di engineering button itu implementasinya kayak gimana sih? Pasti dia bakal jelasin. Oh ini ada button primary, secondary, misalkan primary nih. Nah ini ada border, ini ada box shadow, ini apa. Nah dari situ bisa kebentuk mindsetnya. Oh ketika gue ngedesain box shadow, bagusnya kayak gini, ada variable ini, gradient itu kayak gini. Nah dari situ pokoknya bisa lah berempati ke engineer itu, kalau kita berusaha untuk ngerti bahasa mereka.
Ya berarti sebenarnya gak harus punya background engineer, cuma ya lebih ke komunikasi tadi yang lebih penting sih ya.
Benar.
Oke, mungkin terakhir nih Mas Fahmi ya, pesan-pesannya sih terakhir ya, mungkin buat penutup, mungkin buat teman-teman yang mau jadi UX designer atau UI UX gitu kan, gimana sih, atau tips atau apapun lah, intinya kata penutup buat teman-teman pendengarnya nanti.
Oke. Kalau dari aku, ketika ngomongin masalah baru pertama kali belajar UI UX, jangan belajar teori yang komprehensifnya dulu, teori yang kompleks, teori yang susah banget ditelan. Yang pertama itu belajar teknikalnya dulu, kalau menurutku craftsmanship-nya dulu. Nah, kenapa harus belajar craftsmanship? Karena UI UX itu yang paling asik itu di craftsmanship gitu loh. Ketika kita ngedesain something yang kayak di dribble, interaksinya muter-muter, bisa di-share di Instagram. Asiknya itu di situ. Nah, baru ketika kita udah punya kecintaan kita ke UI UX itu gede di situ, kita belajarnya itu lebih giat lagi. Pokoknya craftsmanship-nya udah oke lah. Nah, baru belajar teori-teorinya. Kayak misalkan belajar usability testing, belajar design thinking, belajar design sprint prosesnya, belajar ideation, belajar business, dan lain-lain. Intinya itu, ya kita ngomongin UX designer. Kita ngedesain something, ketika kita jago kolaborasi, jago komunikasi, jago bisnis dan lain-lain, tapi desain kita sampah, ya sama aja kayak gak guna gitu loh. Pokoknya yang penting itu, kalau menurutku, ini opini ya, belajar craftsmanship dulu, baru belajar teorinya. Craftsmanship ini buat ngebikin kecintaan kita terhadap bidang itu kenceng, biar kita belajarnya lebih giat, baru setelah itu belajar teori. Kita nggak bakalan apa ya, nggak bakalan malas lah belajar teori, karena kita udah cinta dengan hal itu gitu loh. Dengan cara ya itu tadi, sering-sering latihan, sering-sering lihat Dribble, Pinterest, Uplabs dan lain-lain. Kita ATM dulu, amati, tiru, modifikasi. Kita belajar dulu sense of design-nya. Button itu lebih baik itu pakai size berapa, typography itu terkecil itu berapa. Karena basic gitu loh kadang kesalahannya desainer itu, kayak button-nya kekecilan, typography-nya terlalu gede. Enggak
dulu bordernya ketebelan gitu ya.
Bordernya ketebelan. Nah, makanya dari itu penting banget craftsmanship itu. Basicnya itu craftsmanship, baru setelah itu belajar teori-teori yang lain. Gitu
jadi,
sih.
Jadi teorinya belakangan ya. Kalau dari teori dulu tapi enggak pernah bikin atau enggak pernah trial gitu, ya kayak omong kosong doang, lu bisa teori doang gitu kan ya. Jadi emang step-nya lebih belajar ke technical-nya dulu, baru ke teori-teori yang ya mendukung tadi ya, mendukung tekniknya tadi ya.
Benar.
Oke, mungkin kita akhiri ya Mas Fahmi ya. Kita udah ngobrol banyak nih, walaupun ya masih banyak yang perlu dibahas sebenarnya. Maksudnya banyak yang bisa dibahas gitu kan. Mungkin ya, masih ada yang perlu disampaikan atau udah?
Udah sih Mas, itu aja dari aku. Thank you ya. Udah di podcast sibuk.
Oke. Terima kasih buat Mas Fahmi yang udah meluangkan waktunya di podcast sibuk. Jadi podcast sibuk ini jadi benar-benar podcastnya orang sibuk ya. Karena ini ngejadwalin sama Mas Fahmi udah lama dan kepending terus dan akhirnya bisanya hari ini. Dan hari ini pun sebenarnya jadwalnya malam hari ya kita rekaman, tapi akhirnya siang hari ini kita rekaman. Jadi terima kasih banget buat Mas Fahmi yang udah berbagi ilmunya dan pengalamannya di sini. Semoga podcast ini nanti bermanfaat buat yang ngedengerin. Juga saya sebenarnya di sini saya juga belajar, karena di sini kan saya juga masih harus belajar banyak ya, maksudnya dalam membuat sebuah produk dan lain-lain itu ya saya harus belajar. Jadi emang tujuan podcast ini itu karena dari awal emang saya ngobrol sama orang, ya saya belajar sama orang yang saya ajak ngobrol kayak gitu sih. Jadi mungkin ini nih salah satu ilmu yang mungkin saya sebagai seorang backend developer yang nggak pernah ngerti kayak gitu, jadi ngerti gimana sih proses yang benar untuk bikin produk gitu kan. Jadi ya kayak gini. Jadi prosesnya bikin podcast itu sebenarnya saya nyolong ilmu sebenarnya. Jadi sekalian ya Mas Fahmi sharing ke orang, ya saya juga belajar gitu kan. Jadi ya saya anggaplah cuma perantara gitu kan, tapi saya juga ikut belajar gitu sih. Jadi ya emang manfaatnya untuk podcast ini ya buat semua orang sih kalau bisa, dan kalau bisa sih semoga banyak yang dengar gitu kan. Maksudnya ya ini ilmu gitu kan. Kalau secara teknikal ya bisa ke blognya Mas Fahmi lah nanti ya.
Boleh. medium.com/@fahmiabibullah.
Apa? medium.com?
medium.com/@fahmihabibullah.
Nah itu. Isinya apa aja, apa aja tuh Mas?
Wah, dan di situ aku nulis banyak banget sih. Di awal-awal aku nulis itu gimana sih ceritanya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja itu bisa mengantarkan kesuksesan kita enggak? Terus di sekarang itu lagi on fire banget, lagi ngomongin masalah kolaborasi bareng PM sama engineer. Kayak gitu sih.
Oke.
Banyak lah di situ.
Dan banyak kayaknya yang baca ya. Aku lihat dari story Instagramnya banyak yang bikin story mention Mas Fahmi gitu kan. Emang famous sih, wajar kayak gitu.
Enggak, bercanda itu, bercanda. Samirul suka gitu emang. Menjilat.
Okay. Kan udah dijatuhin di awal, sekarang dibagus-bagusin.
Iya, bagus.
Oke, okay, kita akhiri ya, semoga podcastnya ini nanti bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.